κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσω, επικαλούμενοι και την ιδιότητά σας ως νομικού, πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία που ξεκινάει με την πρόταση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την βουλευτές των Σπαρτιατών, οι οποίοι καλούνται για εξηγήσεις ως ύποπτη εξαπάτησης του κρουϊκού σώματος. Δηλαδή,
πολύ σωστά, ναι.
Μπορεί να έχει αυτό μία επανάληψη, ας πούμε, της εκλογής. Δύο, υπάρχει θέμα χρηματοδότησης αν αυτό προκύψει του κόμματος αυτού. Τι μπορεί να σημαίνει στο τέλος μια τέτοια διαδικασία?
Κάποιοι έφτασαν να λένε ακόμη και σενάρια, κύριε Υπουργέ, για επανάληψη των εθνικών εκλογών. Ακραία σενάρια.
Λοιπόν, η ποινική διαδικασία από μόνη της και αυτό το λέω δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει μία ποινική διαδικασία. Δηλαδή τι? Ότι οι συγκεκριμένοι, εφόσον θα δοθεί η άδεια από τη Βουλή, πιθανόν λόγω ότι θα δοθεί, πρόκειται να ελεγχθούν καταρχήν, επειδή φέρονται ως ύποπτη τελέσεως του αδικήματος της εξαπατήσεως εκλογέων, εάν κρίνει η αρμοδία εισαγγελέψη ότι έχουν τελέσει ή μάλλον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος, θα διατάξει προανάκριση. Θα ολοκληρωθεί η προανάκριση και αν έχουν ισχυροποιηθεί οι ενδείξεις, θα παραπεμφθούν στο ακροατήριο να δικαστούν για το αδίκημα αυτό. Εκεί μπορεί να κριθούν ένοχοι, να κριθούν αθώοι. Εάν κριθούν ένοχοι, θα τους επιληθεί μια ποινή. Μέχρι τώρα, αυτό όλο που σας περιγράφω, που είναι η ποινική διαδικασία, από μόνη της και από το τελώς, δεν επηρεάζει κάτι πολιτικό. Έτσι. Θα τιμωρηθούν για το αδίκημα το οποίο έχουν κάνει, αν κριθεί ότι έχουν κάνει τέτοιο αδίκημα.
Το γεγονός ότι
ένα ερώτημα το οποίο
κόμματος,
ανακύπτει, ένα ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι ότι επειδή εξ όσων γνωρίζω έχουν ασκηθεί ενστάσεις κατά της ανακηρύξεώς τους για τις οποίες θα επιληφθεί το ανώτερο ειδικό δικαστήριο στη σύνθεσή του που όταν λειτουργεί ως εκλογοδικείο, ενδεχομένως το ειδικό δικαστήριο, παρότι δεν δεσμεύεται από την κίνηση ποινικής δίωξης αλλά ούτε καν και από την έκδοση μιας σχετικής απόφασης, μπορεί όμως να αποφασίσει το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία αυτής της ποινικής δικογραφίας και να ζητήσει να σχετιστούν. Ή μπορεί και όσοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα σε αυτή τη διαδικασία του εκλογοδικείου να αξιοποιήσουν ενδεχομένως αυτή την ποινική δικογραφία κατά από ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν να συσχετιστεί αυτή η ποινική δικογραφία προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο είναι εκείνο το εκλογοδικείο, είναι εκείνο το οποίο ενδέχεται να κρίνει ότι εξαπατήθηκε ο Άρος Πάγος κατά την ανακήρυξη, τη φάση της ανακήρυξης, έτσι. Αυτό το δικαστήριο θα το αποφασίσει,
όχι
η ποινική διαδικασία.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τίγκας, ο επικεφαλής του κόμματος των Σπαρτιατών, είχε μιλήσει δημοσίως για παρασυνιακές ενέργειες, χρησιμοποιώντας όρους Greek Mafia κλπ. Και Κορλεμένα κλπ.
Δεν είναι επεβαρυντικό.
Μάλιστα.
Από εκεί αφετηριάστηκε η έρευνα. Από όσα είπε ο κύριος Τίγκας γι' αυτό, καθώς και από ορισμένα άλλα, τα οποία δείχνουν μια προφανή σύνδεση, για να μην πω μια προφανή καθοδήγηση, του συγκεκριμένου κόμματος από τον καταδικασμένο για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση, Κασιδιάρη.
Πάντως δεν θα έχουμε επανάληψη της διαδικασίας των εκλογών, να το αποκλείσουμε αυτό, έτσι.
Επανάληψη των εκλογών όχι, αλλά σε περίπτωση που κρυθεί ότι κακώς ανακηρύχθηκαν, τότε προφανώς αυτό οδηγεί σε απώλεια των βουλευτικών εδρών. Αν τυχόν υπάρξει τέτοια κρίση, έτσι, εγώ δεν ξέρω αν τα κρίνουν τα δικαστήρια, αλλά αν τυχόν υπάρξει τέτοια κρίση, θα οδηγούσε κάτι τέτοιο σε απώλεια των βουλευτικών εδρών και εκεί υπάρχουν τώρα διάφορες εκδοχές για το τι πρέπει να γίνει, ή θα έπρεπε να υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές στις εκλογικές περιφέρειες που υπάρχει η απώλεια των εδρών αυτών. Θυμίζω ότι μια τέτοια λύση είχε δοθεί όταν είχε ανακύψει ένα τέτοιο ζήτημα με τον Τσοβόλα τότε, που είχε χαθεί μια έδρα στη Β' Αθηνών, όπου εκεί διενεργήθηκαν εκλογές επαναληπτικές για αυτήν την έδρα της Β' Αθηνών, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια αναλογική κατανομή των ποσοστών, να το πω αυτό, του ποσοστού αυτού το οποίο θα ακυρωθεί στα κόμματα ανάλογα με την δύναμή τους, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των εδρών.
Μέχρι να γίνει αυτά θα έχουμε γίνει και μεθεπόμενες εκλογές εθνικές, οπότε έχουμε καιρό μπροστά μας.
Εντάξει, δεν έχω εγώ εικόνα του χρόνου τώρα με την οποία θα γεννηθεί το εκλογοδικείο. Δεν αργεί τόσο πολύ το εκλογοδικείο, τις εκδικάζει σε στάσεις πάντως.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή «Κλειδί η Σούδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή. Λέει όμως η εφημερίδα ότι αν χρειαστεί μπορεί από εκεί να υποστηριχθούν και πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον. Ο ριζοσπάστης και η Αυγή τις προηγούμενες μέρες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι μονόπλευρη, ότι παίρνει θέση υπέρ του Ισραήλ και αδιαφορεί για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και δεν ισορροπεί σωστά, να το πω έτσι. Και την καλεί να μην έχει καμία εμπλοκή η Ελλάδα στην υπόθεση αυτή. Τι λέτε?
Για να έχουμε καθαρή θέση εδώ, και θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε όλοι καθαρή θέση. Γιατί ακούω αυτούς οι οποίοι, και δεν είναι μόνο άτομα ή κάποιες οργανώσεις, είναι κράτη, τα οποία λένε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.
Το είπε ο Ερντογάν χθες.
Έτσι δεν είναι. Ο Τούρκος πρόεδρος τα λέει αυτά. Το Ιράν τα λέει αυτά. Ωραία. Ναι, η θέση της Ελλάδος, και είμαι περήφανος γι' αυτό, δεν είναι αυτή. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς έκανε ένα ακραίο, άφλιο τρομοκρατικό χτύπημα εις βάρος του Ισραήλ. Και μάλιστα θα πω το εξής. Δεν ήταν καν εις βάρος στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ. Ήταν εις βάρος Ισραηλινών πολιτών και άλλων αλλοδαπών πολιτών. Αυτή τη στιγμή κρατάει ομήρους, αθώους ανθρώπους κρατάει ομήρους, και επομένως προφανώς η ελληνική κυβέρνηση όχι απλώς καταδίκασε αυτόν τον ήτους, γιατί εντάξει αυτό λίγο πολύ όλοι το κάνουν, αλλά αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, λέγοντας όμως ταυτοχρόνως ότι προφανώς αυτό το δικαίωμα πρέπει να διεξαχθεί, να ασκηθεί εντός των κανόνων του πολέμου και με την μέγιστη δυνατή προσοχή να μην, ας το πω, υποστούν συνέπειες αυτού του δικαιώματος για αυτοάμυνα του Ισραήλ άμαχοι. Αυτά έχει πει η ελληνική κυβέρνηση. Εμείς σε λογική ίσων αποστάσεων με τη Χαμάς, δηλαδή από τη μια μεριά είναι η Χαμάς και από την άλλη μεριά είναι το κράτος του Ισραήλ και έχουμε και ίσες αποστάσεις από τη Χαμάς και το κράτος του Ισραήλ, δεν μπαίνουμε.
Το λέτε είναι... και για ελληνικά κόμματα αυτό ή γενικά μια παρατήρηση?
Κοιτάξτε, στα ελληνικά κόμματα, ενώ οι αρχικές τοποθετήσεις ήταν πιο, αν θέλετε, καθαρές, τώρα βλέπω ότι αρχίζουν και μπαίνουν αστερίσκοι.
Το ΚΚΕ αρνείται να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση
τη Χαμάς. Το ΚΚΕ είναι μια τέτοια περίπτωση.
Αρνείται.
Είναι μια τέτοια περίπτωση. Βλέπω όμως ότι αρχίζουν και μπαίνουν και άλλοι αστερίσκοι του εξής τύπου. Όχι οι αυτονόητοι αστερίσκοι που σε τελευταία ανάλυση μπορεί κανείς να τους καταλάβει και να τους σεβαστεί και να τους υποστηρίξει, και είναι και η θέση που παίρνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξουν ανθρωπιστικές συνθήκες, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται, και πρέπει εδώ να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προκειμένου να γίνει το Α, το Β, το Γ, ώστε να υπάρχει μικρότερη δυνατή επίπτωση σε ανθρώπους που είναι Παλαιστίνοι αλλά μη εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την ιστορία. Σωστά. Όχι η τοποθέτηση που όλοι λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μέγιστη δυνατή φροντίδα ώστε να μην την πληρώσουν άμαχοι σε όλη αυτή τη σύγκρουση που φαίνεται να σοβεί και επίκειται και υπάρχει ο κίνδυνος κλιμακώσεώς της. Αυτά όλα καλά. Αλλά εδώ αρχίζουν και μπαίνουν αστερίσκοι στο εξής. Ότι ναι, βέβαια, η Χαμάς κακή είναι, αλλά ας δούμε και το τι έχει προηγηθεί. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, με έναν ορισμένο σκεπτικό, να δικαιολογήσουμε ή να εξηγήσουμε, να κάνουμε κατανοητή την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Αυτό δεν είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Είμαι περήφανος που δεν είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και είμαι περήφανος που η Ελλάδα έχει μια καθαρή θέση, η οποία είναι απέναντι, στέκεται απέναντι στην τρομοκρατία, παρότι διατηρεί την πάγια της θέση ότι ναι, πρέπει να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τη λύση των δύο κρατών. Αυτή είναι η πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα. Για να ρωτήσουμε κάτι που αφορά τα εσωτερικά. Το Πασόκ.
Όχι, έχει... δεν είναι. Απάντησε στο ένα σκέλος ο Υπουργός. Δεν απάντησε στο σκέλος της εμπλοκής της ελληνικής.
Ναι,
για
ναι.
Την οποία ζητά και ο ριζοσπάστης και η Αυγή να μην εμπλεκόμεθα Και ανέφερα εκεί το σημερινό, το σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής.
Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Δεν έχω πληροφορία για το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Πρώτα απ' όλα δεν έχω πληροφορία για το αν πρόκειται να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε κάτι. Επομένως αυτό νομίζω ότι είναι μια σπουδή. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω αν στον στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ περιλαμβάνεται η χρήση της αμερικανικής βάσης της Σούδας, αλλά εν πάση τόση να το πω διαφορετικά, δεν θέλω μάλλον να προτρέξω σε αυτό για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω τέτοιου είδους εμπλοκές.
Μάλιστα. Τώρα στα εσωτερικά να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αντιπολίτευσή του, το ΠΑΣΟΚ μάλλον έχει αυτό μια μικρή, μόνο ο Μητσοτάκης δεν έχει. Ελπίζω να μην είσαστε και πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, διότι θα αναγκαστείτε να κάνετε αντιπολίτευση στον εαυτό σας και αυτό δεν είναι και καλό.
Δεν κάνουμε αντιπολίτευση στον εαυτό μας, κάνουμε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο κάνουμε.
Τι?
Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Γιατί...
Εγώ νόμιζα ευτυχισμένοι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Όχι. Εγώ λέω το εξής, ότι επειδή ακούω πολύ το επιχείρημα τώρα, ότι επειδή βρίσκονται, βλέπουμε τώρα αυτά τα ποσοστά, ας πούμε και μια κουβέντα για αυτό, ότι ξέρετε, όλη αυτή η, ας το πω, προσδοκία που ήρθε με την εκλογή του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν φαίνεται τώρα να αποδεικνύεται ότι φέρνει κάτι. Βλέπω έτσι μια κατάρρευση και δημοσκοπική του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από όλο αυτό το οποίο βλέπουμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα η έλευση της νέας ηγεσίας μάλλον επιδεινώνει την στρατηγική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ παρά της δημιουργεί διέξοδο και μάλλον απογοητεύει παρά δίνει ελπίδα. Τώρα εκεί πάνω σε αυτό είναι το σχόλιο σας, κύριε Λάτρε. Αλλά μήπως τελικά λέει το σχόλιο σας, αφού δεν έχετε αντιπολίτευση, ο ένας είναι στο 12%, ο άλλος στο 13%, δεν έχετε ουσιαστική αντιπολίτευση, είστε μόνοι σας, κάνετε ό,τι θέλετε.
Αλλά μην κλάψετε κιόλας, μην κλάψετε κύριε Βουλή.
Ναι, όχι, δεν κλαίω καθόλου. Εγώ καθόλου, καθόλου. Είμαι πολύ ευτυχής για την κατάσταση της αντιπολιτεύσεως, έτσι. Λοιπόν, αλλά λέω κατά πόσον αυτό μας κάνει λαζονικούς. Εγώ λέω το εξής. Αυτό που δεν μας επιτρέπει την αλαζονία δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει μιλήσει σε όλους τους τόνους γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να πω, ο οποίος έχει πάρει και μέτρα γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που την πλήρωσε, εντός εισαγωγικών το λέω τώρα, γιατί θεωρήθηκε ότι έχει συμπεριφορές που πληγώνουν τους πολίτες. Επομένως έχουμε δηλαδή έμπρακτες αποδείξεις για τη στάση του Πρωθυπουργού και ότι πράγματι αυτό το εννοεί. Εγώ όμως θα πω ότι κατά τη γνώμη μου το μείζον, ακόμα και αν κανείς δεν θέλει να πιστεί στις δηλώσεις του οποιοδήποτε, ακόμα και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δύο απλές σκέψεις, οι οποίες μας επιβάλλουν όχι απλώς να μην είμαστε αλαζονικοί, αλλά να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί με τον εαυτό μας. Πρώτο, είμαστε στη δεύτερη τετραετία. Η δεύτερη τετραετία δεν έχει το επιχείρημα της πρώτης. Όταν συνέβαινε κάτι κακό στην πρώτη, έλεγε ρε παιδιά, δώστε λίγο χρόνο να το φτιάξουμε. Έχουμε έρθει τώρα, έχουμε βρει πολλά πράγματα.
Και η δεύτερη, για να κλείσουμε.
Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα σου λέει πίσω 4 χρόνια να το φτιάξει. Το δεύτερο είναι, όταν συνέβαινε κάτι κακό στην πρώτη τετραετία, έλεγε, εντάξει, μπορεί να μην το έκανε αυτό καλά, αλλά φαντάζεσαι τώρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε όλα αυτά τα κακά. Τώρα η απάντηση είναι, ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 13% τον έχουμε πάει. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν το ακούνε ούτε αυτό. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να είναι και είναι διπλά και τριπλά αυστηρή με τον εαυτό της, ακριβώς γιατί έχει απέναντί της την πολύ αυστηρή κριτική των πολιτών.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας. Καλημέρα κύριε Βορύδη. Γεια σας.